Έτσι, με αυτό το παλιό νέο τραγούδι των Beatles ξεκινήσαμε και σήμερα, μια και στη Βρετανία αυτά τα παλιά νέα φαίνεται ότι αρέσουν. Σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, μάθαμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο David Cameron, θα είναι ο νέος υπουργός εξωτερικών. Κάτι που γενικά δεν συνηθίζεται, μόνο κάποιες σκανδιναβικές χώρες μας είχαν συνηθίσει σε αυτό, να τώρα που έγινε και στη Βρετανία. Ο Κάμερον παραιτήθηκε το 2016, αν θυμάστε ήταν εκείνος που διοργάνωσε το δημοψήφισμα για το Brexit και το έχασε βέβαια και έχει δεχτεί πάρα πολύ κριτική γι' αυτό. Σε μια συνέντευξή του κάποια χρόνια μετά είπε: «Ξέρω ότι κάποιοι δεν θα με συγχωρέσουν ποτέ και για το ότι έκανα το δημοψήφισμα για το Brexit και για το ότι το έχασα». Πρόσφατα είχε πει ότι θέλει να επιστρέψει στην πολιτική και να τώρα που επιστρέφει στην πολιτική, αλλά ρε παιδί μου, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Κοιτάξτε τώρα η πολιτική πώς μπλέκεται. Θα θυμάστε ο Μπλερ, ο άλλος πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, όταν αποχώρησε από την εξουσία, έκανε ένα ίδρυμα. Τι κάνει αυτό το ίδρυμα? Συμβουλεύει διεξένες κυβερνήσεις, φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις μεταξύ τους. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Ο Κάμερον κάνει αυτό το ίδιο. Και ποιο ήταν το τελευταίο εγχείρημα του Κάμερον? Ήθελε να προωθήσει μία μεγάλη πόλη που θέλουν να φτιάξουν στη Σρι Λάνκα οι Κινέζοι. Η τελευταία παρουσίαση που έκανε γι' αυτό ήταν πριν λίγες μέρες, στα τέλη Οκτωβρίου. Τώρα αυτός ο άνθρωπος θα γίνει πάλι υπουργός εξωτερικών? Πολλά τα ερωτήματα.
Me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena.
Τα μάτια σου μου θυμίζουν τις νύχτες του καλοκαιριού, λέει ο Πάκο Ιμπανέθ, σε αυτό το πανέμορφο ισπανικό τραγούδι. Ισπανία που και αυτή είναι στους δρόμους.
Tus ojos me recuerdan las noches de verano.
Η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σωστή ώρα είναι η εκπομπή μας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να τα σαβαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις
4. Orilla al mar salado, una canción que deje cenizas en los labios de tu mirar de sombra.
Πάκο Ιμπανιέθ, εδώ συζητάμε με το Θάνο τη μεγάλη μορφή είναι για την ισπανική μουσική. Η Ισπανία που είναι διχασμένη αυτόν τον καιρό, η απόφαση της κυβέρνησης Σάντσεθ είναι να κάνει κολλιγιά με τους αυτονομιστές της Καταλωνίας, να δώσει αμνηστία σε εκείνους που είχαν καταδικαστεί για εκείνο το δημοψήφισμα το 2017 και μετά ο Πουτζεμόν, ο ηγέτης τους, έφυγε και πήγε στο Βέλγιο αυτό εξόριστος. Υπάρχει μεγάλη διαφωνία και μεταξύ των πολιτών και στον πολιτικό κόσμο. Καθημερινά γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις σε μια Ισπανία που από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν αυτές όταν θα πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση Σάντσεθ και θα είναι ανοιχτό το θέμα της απομάκρυνσης, της ανεξαρτητοποίησης δηλαδή της Καταλωνίας από την Ισπανία. Έχω φίλους Καταλανούς, πολύ μοντέρνους ανθρώπους, οι οποίοι αν δείτε με τι πάθος υπερασπίζονται την ανεξαρτησία τους, θα έλεγες ότι στη σύγχρονη Ευρώπη δεν θα είναι και πολύ συνηθισμένο αυτό, και όμως συμβαίνει. De un suspirar de fuego de los maduros campos, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Διαδηλώσεις παντού, διαδηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις για τα όσα γίνονται στη Γάζα και τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, με τις συνθήκες εκεί να είναι πολύ δύσκολες στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω, έγκυες που δεν ξέρουν εάν και πώς θα γεννήσουν, νεογνά που δεν έχουν θερμοκοιτίδες να μπουν, ακόμα και οι πτέρυγες των νεογνών πια δεν έχουν επαφή με τα χειρουργεία, οπότε αν χρειαστούν κάτι δεν θα μπορούν να τα εξυπηρετήσουν, και γιατροί και νοσοκόμες που πραγματικά το επάγγελμα των γιατρών και των νοσοκόμων είναι συγκλονιστικό ακόμα και υπό νορμάλ συνθήκες, πόσο μάλλον υπό αυτές τις συνθήκες, όταν δηλαδή δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου παρά μόνο τα χέρια σου και το πείσμα σου να τον βοηθήσεις. Yo comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza. Και από την άλλη, μια μεγάλη διαδήλωση χθες στο Παρίσι, 100.000 άτομα εναντίον του αντισημιτισμού, μια διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν και δύο πρώην πρόεδροι της χώρας, και η Ελιζαμπέτ Μπόρν, η πρωθυπουργός της χώρας, ο πατέρας της νεβραϊκής καταγωγής η Μπόρν, ο πατέρας της επέζησε από το Auschwitz, αλλά αυτοκτόνησε όταν εκείνη ήταν 11 ετών, γιατί δεν άντεχε να κουβαλά όλες τις μνήμες από τα όσα πέρασε. Είπαμε, αντισημιτισμός και ισλαμοφοβία αυξάνονται ταυτόχρονα και παράλληλα στην Ευρώπη. Το Ισραήλ συνεχίζει να ακολουθεί αυτό που λέγεται δόγμα Νταχίγια, το οποίο εφάρμοσε στο Λίβανο τότε στον πόλεμο με την Χεσμπολάχ τότε το 2006, και ουσιαστικά ποιο είναι, δεν είναι και πολύ έτσι μελετημένο δόγμα, σφοδρότητα στη δύναμη πυρός. Διάβαζα ένα κομμάτι στη Washington Post που έλεγε ότι αυτό που γίνεται τώρα, έχουν οι Αμερικάνοι ένα ρήμα φτιάξει, το λένε out crazy, δηλαδή ποιος από τους δύο θα δείξει ότι είναι πιο τρελός για να τον φοβηθεί ο άλλος, να τον ξεπεράσει στην τρέλα δηλαδή και στα χτυπήματα. Κάπως αυτό ζούμε νομίζω αυτόν τον καιρό. Αλλά τι να πούμε για τρέλες, εδώ έχουμε και εμείς τη δική μας τρέλα. Νομίζω αυτή η ιστορία θα την είδατε, δεν μπορεί, με την διαδικτυακή μετάδοση βασανιστήριων σε νέους με αναπηρία. Δεν ξέρω, το είδες, Άννο? Είναι πραγματικά σοκαριστική. Αυτός που το οργάνωσε, τι έκανε? Έπαιρνε παραγγελίες από διάφορους πελάτες. Μιλάμε τώρα, πλήρωσαν περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι για να βλέπουν αυτές τις εικόνες, και έπαιρνε παραγγελίες και του έλεγε ο άλλος, τώρα θέλω να του ρίξεις ξύλο, να πέσει ξύλο με κάτι του box, τώρα θέλω να το χτυπήσει με τέιζερ, τώρα να ξυρίσεις φρύδια, τώρα να υπάρχουν και σεξουαλικές πράξεις εκεί πέρα, και πληρωνότανε γι' αυτό με παραγγελίες. Μια πραγματικά, αν σκεφτείς ότι 22.000 άτομα πλήρωσαν για να βλέπουν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνουμε όλη η βία πόσο έχει μπει βαθιά μέσα, αλλά εκείνο μέσα στην κοινωνία εννοώ, αλλά εκείνο που πραγματικά δεν καταλαβαίνω είναι, εντάξει, υπάρχει αυτή η είδηση, γιατί πάρα πολλοί αισθάνονται την ανάγκη να αναπαράγουν τα βίντεο? Ας βάζουν πίξελ, ας θολώνουν, οι πράξεις φαίνονται ξεκάθαρα. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτή η αναπαραγωγή? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει εσείς. Εγώ αρνούμαι να το καταλάβω και να το δεχτώ. Por eso de ella. Έχουμε φυσικά και την σημαντική επίσκεψη σήμερα στο Βερολίνο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί θα συναντηθεί σήμερα με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Μέρτς, που είναι αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών. Αύριο με τον Όλαφ Σόλτς θα υπάρχει και μια μεγάλη διακυβερνητική συνάντηση. Θυμίζουμε, ο Σόλτς την Παρασκευή περιμένει στο Βερολίνο τον Ερντογάν, μέσα σε ένα βαρύ κλίμα λόγω των δηλώσεων του Ερντογάν υπέρ της Χαμάς. Ο Ερντογάν, ο οποίος είναι, μην τον έχεις μουσαφύρι, έτσι, σήμερα σχεδόν αυτοπροσκλήθηκε. Είπε, να δέχτηκα εγώ τον Μπλίνκεν στην Άγκυρα, τώρα τι πρέπει να κάνει ο Μπάιντεν? Πρέπει να με προσκαλέσει να πάω. Κανείς δεν τον έχει προσκαλέσει, αλλά αυτοπροσκλήθηκε. Sang the flowers and asked her to marry me. But all I heard was to clap. Now she cries with a cigarette at the window. Oh. He groans and moans like he's hurting. So where he groans and moans, just groans and moans. I had no idea, but you needed. Είχαμε και την συνάντηση της ελληνικής και της τουρκικής αντιπροσωπείας σήμερα στην Τουρκία, στο πλαίσιο της συζήτησης για τα μέτρα οικοδόμησης. Όλα αυτά με αποκορύφωμα της 7 Δεκεμβρίου, που θα γίνει η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας των δύο κρατών στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, το μέρος όπου γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Και πηγαίνουν πάρα πολλοί Τούρκοι να επισκεφθούν το σπίτι του, όπου σήμερα είναι και το τουρκικό προξενείο. Φέτος μέχρι στιγμής πήγαν 230.000 Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη γι' αυτό. Στην Ισλανδία, εκεί περιμένουν την έκρηξη ενός ηφαιστείου που απειλεί να αφανίσει μια ολόκληρη κομμόπολη με 1.500 σεισμούς στις σεισμικές δονήσεις στις τελευταίες 48 ώρες. Δύσκολο πρέπει να είναι και εκεί. Και εδώ στα δικά μας έχουμε άλλες. Έχουμε ένα ηφαίστειο που εξεράγει ήδη, και αυτό φυσικά είναι το ηφαίστειο του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η λάβα έχει αρχίσει να ρέει καίγοντας γέφυρες μεταξύ παλιών συντρόφων. Μένει να δούμε αν αυτές οι εκρήξεις, όταν τελειώσουν, κάτι που δεν φαίνεται να είναι κοντά, τι και πώς θα το έχουν καταστρέψει. Ή τι καινούριο θα γεννήσουν. Δευτέρα, αρχής της εβδομάδας. Καλωσορίσω Μιχαήλ Γελαντάλη στο στούντιο αυτή τη φορά.
Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
Πώς είσαι?
Μια χαρούλα.
Πώς πάνε οι αγορές, η οικονομία, όλα αυτά, μια χαρούλα θα το έλεγες?
Πηγαίνουμε καλά εμείς συγκριτικά με τους Ευρωπαίους.
Καλή αρχή είναι αυτή.
Καλή αρχή αυτή. Κάτι τελευταίο, UBS και ένας ακόμα οίκος ξένος, Morgan Stanley, εκτιμούν, βλέπουν ρυθμό ανάπτυξης για την οικονομία το 24 και το 25 γύρω στο 2-2,5%. Είναι 3 με 4 φορές πάνω από τον εκτιμόμενο ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Βέβαια, πολύ καλό.
Είναι ένα καταρχήν θετικό συγκριτικά πάντα.
Μια πρόβλεψη βέβαια είναι αυτή, ελπίζουμε να την πιάσουμε.
Είναι μια πρόβλεψη, ναι. Και το σημαντικό είναι ότι οι προβλέψεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο γενικότερης αναδιάταξης δυνάμεων σε όλα τα μέτωπα, και οικονομικά και γεωπολιτικά, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει γενικότερα. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το πώς τιμολογείται η ελληνική οικονομία, με δύο χώρες που είναι στον Ευρωπαϊκό Νότο και αυτές, Ισπανία και Πορτογαλία, όπου εκεί τώρα τι γίνεται, στις τελευταίες 4-5 μέρες, ακριβώς επειδή έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
Και στις δύο.
Και στις δύο, ας το πούμε, αρνητικές ή εκτός σχεδίων, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με το θέμα της αμνίστειας των Καταλανών στην Ισπανία και την
παρέτηση
του Κώστα και τις εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιβαρύνεται το κόστος χρήματος για την ισπανική και πορτογαλική οικονομία περισσότερο και ταχύτερα από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κοιτάζοντας την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς σε σχέση με το αντίστοιχο ισπανικό, η διαφορά είναι μόλις 16 μονάδες βάσης. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πιο μικρή διαφορά μεταξύ ελληνικού κόστους ελληνικού και ισπανικού χρέους. Και θυμίζοντας ότι είναι μακράν πίσω, δηλαδή ακριβότερο το της Ιταλίας. Ναι.
Θυμάμαι όταν είχαμε περάσει την Ιταλία που λέγαμε άντε τώρα να περάσουμε και την Ισπανία. Κάπου φτάνουμε.
Ναι, είναι ελάχιστη διαφορά και όλο αυτό έχει να κάνει και με το ότι οι πολιτικές εξελίξεις στις δύο χώρες Ιβηρικής είναι αυτές που δεν αρέσουν στις αγορές.
Και δεν φαίνεται να τελειώνει και εύκολα, γιατί έχουν τον δρόμο μπροστά τους οι Πορτογάλοι για τις νέες εκλογές, επειδή πρέπει να εγκριθεί και ο προϋπολογισμός. Γιατί γι' αυτό δεν το κάνουν νωρίτερα. Ακριβώς. Και οι Ισπανοί με τους Καταλανούς, από ό,τι φαίνεται, αυτό θα συνεχίσει ακόμη και αν κάνει η κυβέρνηση ο Σάντσεθ να απασχολεί την Ισπανική κοινωνία.
Ακριβώς. Δηλαδή έχει κόστη χρήματος αυτή τη στιγμή σε Ισπανία, Πορτογαλία, έχουμε αφήσει αρκετά πίσω μας στην Ιταλία, που είναι πολύ, πολύ βαριά για το χρέος που έχουν αυτές οι χώρες. Δηλαδή όταν η Ιταλία θα πρέπει να βρει, να δανειστεί γύρω στα 380 δις το 24, με κόστη που είναι 4,5-5-5,5, παίρνω το βασικό, ας το πούμε, ένα βασικό επιτόκιο, είναι ένα βάρος για την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Και την ίδια περίοδο, το 24 δηλαδή, ίσως Ελλάδα θα πρέπει να βρεις 7-8 δισεκατομμύρια.
Τα οποία είναι εφικτά, όπως έχουμε δει και φέτος.
Ναι, και φέτος,
νομίζω,
ναι,
τα βρήκαμε σχετικά.
Άνετα, δηλαδή μέσα του 23 ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους είχε καλύψει το σύνολο της χρήσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Να τα πηγαίναμε τόσο καλά και στο εσωτερικό μέτωπο, λίγο με την ακρίβεια, θα ήμασταν άρχοντες.
Ναι, εδώ υπάρχει το εξής θέμα, ότι ενώ έχει δείξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έναν από τους κύριους υπαίτιους, τις θυγατρικές πολυεθνικών και πολυεθνικές.
Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομίζω όλοι τις έχουν δείξει, ναι, δεν υπάρχει κανείς που δεν τις δείχνει.
Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο.
Δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
Ναι, δηλαδή όταν έχεις ομίλους μεγέθους, τώρα ας μην αναφερθούμε γιατί θα αδικήσουμε κάποιον, γιατί είναι 4-5.
Μεγάλες ομίλους, τέλος πάντων. Ναι.
Που προχωρούν μέσα στο 23 δύο φορές σε ανατίμηση βασικών προϊόντων, κωδικών κτλ. Ουσιαστικά ενισχύουν τον λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας, το greedflation, εν πάση περιπτώσει, και συντηρούν τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, γενικά στην αγορά, στα επίπεδα αυτά, με αποτέλεσμα να έχεις και έναν πληθωρισμό καθημερινότητας, ο οποίος δεν λέει να υποχωρείς κάτω από 12-10%, σε μέσους όρους μιλάω. Είναι ένα θέμα. Και εδώ αποδεικνύεται ότι το οικονομικό επιτελείο δεν έχει τα μέσα για να το πολεμήσει αυτό.
Διάβαζα μια ανάλυση στην El País που έλεγε ότι αυτός είναι ο χειμώνας για την Ευρώπη των δύο πολέμων. Πέρσι δηλαδή περάσαμε δύσκολα με το ενεργειακό και φέτος μπαίνουμε σε έναν χειμώνα, ο τρόπος του λέγει, εντάξει, θερμοκρασίες ακόμα δεν είναι χειμωνιάτικες, αλλά όπου να είναι θα έρθουν, όπου έχουμε δύο πολέμους στους οποίους δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μπορεί να επηρεάσουν και το ενεργειακό επειδή η Ιράν και όλη η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα είναι μια περίοδος στην οποία μπαίνουμε με, παρότι είναι γεμάτες οι αποθήκες, οι ταμιευτήρες όλοι αυτοί, μπαίνουμε με μια επίσης αβεβαιότητα για το ενεργειακό.
Και το χειρότερο είναι ότι έχεις, μιλώντας για την Ευρώπη γενικότερα, έχεις σοβαρούς ξένους οίκους οι οποίοι προειδοποιούν για ντόμινο εταιρικών πτωχεύσεων. Για την Ευρώπη μιλώντας πάλι. Ναι. Δηλαδή όταν η...
Μεγάλων εταιριών ή κάποιων εταιριών από συγκεκριμένους τομείς.
Τομείς και εταιρείες που δανειζόντουσαν φθηνό χρήμα για να υποστηρίξουν ανάπτυξη, κυρίως στο κομμάτι της ενέργειας ό,τι αφορά την Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε και την περίπτωση της Siemens Energy, όλο αυτό το green energy, εν πάση περιπτώσει, που αποδεικνύεται πως δούλευε με άλλα κόστη, γιατί δανειζόταν με 0,25, με 0,75 και τώρα πρέπει να πληρώνει για να καλύπτει ανάγκες με 400-500 μονάδες βάσης πιο ακριβά. Εάν δεν βγαίνει, υπάρχει πρόβλημα. Και όταν, ας πούμε, φτάνει σε ένα σημείο να ανοίγει συζήτηση στη Γερμανία για το αν θα πρέπει το γερμανικό δημόσιο να δώσει 15 δισεκατομμύρια για να συνεχίσει να λειτουργεί η Siemens Energy, είναι ένα θέμα. Τι γίνεται με μικρότερα μεγέθη σε άλλες χώρες που έχουν πιο ακριβό κόστος από ό,τι έχουν οι Γερμανίες. Mm-hmm. Συνάμε για τη μεγαλύτερη και πιο ισχυρή οικονομία στην Ευρώπη. Και αυτό περίεργο είναι, το δυσάρεστο είναι ότι όλα αυτά δεν φαίνεται, συνεκτιμώντας και τα όσα έχει πει η Λαγκάρντ, ότι το 24 θα έχουμε ουσιαστικά πιο φθηνό χρήμα. Δεν θα έχουμε υψηλότερα επιτόκια, okay, το ακούμε, μάλλον δεν θα έχουμε, αλλά θα είναι υψηλά. Δηλαδή δεν θα είναι 4,25, θα είναι 4, θα είναι 3,75, mm-hmm. αλλά θα είναι κόστη που δύσκολα μπορεί να αντέξει ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και αυτό όταν αρχές Ιουνίου, 6-9 νομίζω Ιουνίου, έχεις ευρωεκλογές, όπου όλο αυτό πολύ δύσκολα να μην έχει και κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα.
Βέβαια.
Όλο αυτό. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
Και για πολλούς περισσότερους λόγους από την οικονομία. Ακριβώς, όχι μόνο για την οικονομία. Ακριβώς, ακριβώς. Και για το μεταναστευτικό και για εσωτερικά πολιτικά ακριβώς. ζητήματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, ευχόμαστε να είναι καλή εβδομάδα.
Να έχουμε την υγεία μας και μαθημένοι είμαστε.
Μεγάλη κουβέντα λες.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ.
Ευχαριστώ εγώ.
Ο Μιχαήλ Γιαλαντάλης με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες, πίσω από το τζάμι εγώ ολομόναχος κοιτάω. κοίτο. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες.
Και έχουμε μπει σε αυτήν την εβδομάδα του χρόνου, όπου είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, και αναρωτιόμαστε για άλλη μια φορά, ίσως και με τη βοήθεια κάποιων πρόσφατων γεγονότων, αν έχει τελειώσει η μεταπολίτευση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και συνεχίζουμε να το θέτουμε, ακόμα και αν κατά καιρούς προσπαθούμε να το απαντήσουμε. Για να θέσω καταρχήν αυτή την ερώτηση, έχω σήμερα καλεσμένο τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, που είναι ιστορικός και υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Γεια σας, κύριε Σακελαρόπουλε.
Γεια σας, κύριε Μπασέ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι σας την κάνουν την ερώτηση συχνά. Σας την απευθύνουν.
Αν τέλειωσε η μεταπολίτευση, όχι.
Ναι.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε μια διάθεση παράτασης των πάντων.
Mm-hmm.
Είτε ως εκκρεμότητα, είτε ως σκέψη. Γενικά η έννοια του ανολοκλήρωτου μας γοητεύει. Όπως επίσης μας γοητεύει και η έννοια της ακύρωσης κάποιων θεμάτων. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση έχει ένα πολύ πολύ... Το πρώτο της ορίζοντας είναι στην ουσία όταν γίνονται οι πρώτες εκλογές. Δηλαδή τον 1974 στα τέλη του χρόνου και το δημοψήφισμα.
Mm-hmm.
Ο δεύτερος ορίζοντας όταν βγαίνει το Πασόκ το 81. Ο τρίτος με την κυβέρνηση αριστεράς, τότε συνασπισμού και Νέας Δημοκρατίας. Και μετά το 89, στην ουσία πηγαίνουμε λίγο ή πολύ, υπόθηκε και αυτό, στην κρίση του 2011-12. Η μεταπολίτευση είναι μια κατάσταση μεταβατική. Μια κατάσταση ρευστή, μια κατάσταση τομή που αλλάζει αυτό που υπήρχε πριν σε αυτό που υπάρχει μετά. Θα μπορούσαμε σίγουρα να βάλουμε το 81 και το 89 ωραιότατα σαν λήξεις. Αν και τα βήματα που έχουν γίνει και από το 1974 στο 1981 είναι μεγάλα και βεβαίως από το 1981 στο 1989. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει έννοια να το ορίσουμε με έναν τρόπο και να το σφραγίσουμε.
Mm-hmm.
Θα έλεγα όμως ότι πια οι συνθήκες που δούμε σήμερα, γιατί από το 1974 είναι σχεδόν 50 χρόνια.
Βέβαια.
Έτσι, το 1973 50 χρόνια.
50 χρόνια
είναι ένα φαινόμενο.
Mm-hmm.
Είναι μισός αιώνας, δηλαδή αν πάμε από το 1974 πίσω είναι το 24, είναι περίπου όταν γίνει η μικρασιατική καταστροφή. Είναι τεράστιος χρόνος για να αντέχει ένα φαινόμενο. Γι' αυτό λέω ότι η ρευστότητα μας γοητεύει mm-hmm. λιγάκι. Στη ρευστότητα λέει ο καθένας ό,τι θέλει.
Ακριβώς. Από την άλλη αναρωτιέμαι, μήπως ακόμα το ρωτάμε, επειδή δεν έχουμε βρει ποια είναι αυτή η νέα περίοδος στην οποία έχουμε εισέλθει μετά τη μεταπολίτευση.
Ναι, εγώ θα έλεγα, κύριε Μπασέα, ότι δεν έχουμε βρει τον εαυτό μας, νομίζουμε, αλλά τον έχουμε βρει στην ουσία. Αν κάτσουμε δηλαδή και δούμε τις εντάσεις που υπήρχαν πριν το 1974 σε θέματα συζητήσεων, εννοώ, έτσι, μεταξύ μας, σε παρέες που ίσως παλιότερα υπήρχαν και πολιτικές διαφωνίες. Τις εντάσεις και τις εμφατικές αντιρρήσεις μπορεί να τα τυπώσει κανείς για τα θέματα πριν το 1974, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τα διατυπώσει μετά. Άρα λοιπόν η ποιότητα, άρα η ψυχραιμία, άρα η σύνθεση και η σύνδεση είναι σαφώς πολύ πιο λειτουργική μετά το 1974, άρα και οι εντάσεις. Άρα αυτό είναι ο σύγχρονος εαυτός μας, αυτός που υπάρχει μετά το 1974. Με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι εξάρσεις δημιουργούνται, τις ζήσαμε τις εξάρσεις και τις τελευταίες δεκαετίες περίπου, λίγο ή πολύ, τέλος πάντων 15 ετίες, αλλά δεν είναι αυτό που ανατρέπει απολύτως. Υπάρχει πια μια κήτη δημοκρατίας και μια κήτη κοινωνικής λειτουργίας η οποία είναι σε λειτουργία κανονική.
Mm-hmm.
Με πολλά προβλήματα, με θέματα συζητήσεων, με την στάση του κράτους να μην είναι πάντα αυτή που είναι, με τη δική μας εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος να είναι προβληματική. και τη δική μας υπευθυνότητα επίσης προβληματική. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο πια επί του οποίου μπορεί να συζητήσει κανείς, να σχεδιάσει, να οργανώσει. Να το πω λίγο σχηματικά. Από το 1974 και μετά, σαφέστατα, οι κακές εκπλήξεις μπορούν να προβλεφθούν. Και δεν είναι κάτι το οποίο ανατρέπει τη ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη. Η κρίση του 2011-2012, αν θυμάστε, πολλοί την είχαν αναφέρει και 4-5 χρόνια νωρίτερα ότι επίκειται ή ότι πάση μπορεί να έρθει. Δεν ήταν. Δηλαδή, αυτή η εξαιρετική σπατάλη που ζούσαμε, πάρα πολλοί είχαν πει δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Άρα δεν ήταν κάτι. Δεν ήταν η Χούντα του 1967.
Έγινε μια δημοσκόπηση χθες, το Βήμα νομίζω την είχε, και ρώτησε μεταξύ άλλων τους συμμετέχοντες πώς αποτιμούν τη σημερινή δημοκρατία στη χώρα μας. Και γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι, παιδί μου, λίγο δεν είναι πολύ σταθερά, λίγο έχει προβλήματα, λίγο κάποιοι αισθάνονται ότι απειλείται από διάφορους παράγοντες. Είναι ίσως σε μια δημοκρατία είναι τελικά καλό να ανησυχούν οι πολίτες για την ποιότητα της δημοκρατίας. Θέλω να πω, δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Σημαίνει ότι την αξιολογούμε ως σημαντική.
Ναι, σίγουρα. Σημαίνει ότι την αξιολογούμε. Το θέμα είναι, κυρία Μπασέα, με τι τη συγκρίνουμε. Τη συγκρίνουμε με κάτι επιθυμητό ή τη συγκρίνουμε με κάτι που είναι από 50 χρόνια φαινόταν άψεστο. Εγώ δεν λέω να το συγκρίνουμε με τη μαύρη τη δικτατορία προς Θεού. Όπως δεν λέω ότι το νερό που μπορεί να θέλουμε, καθαρότερο νερό που λέει ο λόγος, συγκρίνεται με ένα βρώμικο λιμάνι, δεν είναι το ίδιο. Ή ένα νερό ίδρευσης δεν είναι το ίδιο με τους ανθρώπους στην Αφρική που δεν έχουν νερό, προς Θεού. Αλλά οι διορθώσεις της δημοκρατίας χρειάζονται, απαιτούνται, αλλά πια σε ένα τέτοιο πλαίσιο των τελευταίων 50 ετών και η συμμετοχή των πολιτών παίζει μεγάλο ρόλο. Και δεν εννοώ την καταγγελία, εννοώ την υπευθυνότητα του καθενός.
Δηλαδή, εκεί δεν τα πάμε και πολύ καλά στη συμμετοχή εδώ που τα λέμε, για να είμαστε ειλικρινείς.
Αυτό θέλω. Μα δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τους γονείς μας. Κι ας είχαν προβλήματα αυτοί όταν μας μεγαλώσαν. Το λέω σχηματικά.
Ναι, βέβαια.
Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, η έννοια στην Ελλάδα, ας πούμε, τη δημόσια περιουσία τη φροντίζουν, οι πολίτες δεν τη φροντίζουν. Άρα δεν την αισθάνονται δικιά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, καταστροφές βλέπουμε συνεχώς. Αυτό δεν είναι κάτι που φταίει η δημοκρατία.
Το αποτύπωμα της γενιάς του Πολυτεχνείου.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ.
Για πάμε. Οπότε αλληλοδιαβάσαμε το μυαλό μας. Για πείτε μου.
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η φημισμένη γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία θεωρητικώς τα έχει κάνει όλα χάλια. Από την άλλη μεριά όμως, και εννοώ με το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή εννοώ με αυτούς τους 20-30 ανθρώπους, μπορεί και παραπάνω, οι οποίοι ανεπλάκησαν στην πολιτική. Και όταν μιλάμε κυρίως για αυτούς, μιλάμε για το χώρο του Πασόκ και της αριστεράς. Με αυτό συνδέθηκε η κυβερνητική, ας πούμε, παρουσία γενιάς Πολυτεχνείου. Μην λέμε τώρα ονόματα, είναι λίγο πολλοί άνθρωποι που πήγαιναν οι Τούρκοι, που είχαν μια κινητικότητα από το χώρο της αριστεράς στο Πασόκ. Λίγο πολύ όλοι έχουν στο μυαλό μας κάποια ονόματα. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που δεν είναι απόλυτο, είχαν προβληματική πολιτική δράση. Ας πούμε ότι εγώ δεν το πιστεύω, αλλά ας το πούμε έτσι. Η υπόλοιπη γενιά τι φταίει. Δηλαδή αυτοί που γίνανε πολιτικοί μηχανικοί, αυτοί που γίνανε αρχιτέκτονες, αυτοί που γίνανε γιατροί, δικηγόροι, φιλόλογοι, καθηγητές. Γιατί οι υπάλληλοι τι φταίει όταν κάθισαν και δουλέψαν. Όταν τα οράματα που είχαν ως φοιτητές ή ως παιδιά, κάθισαν και τα κάνανε πράξη στο γραφείο τους, στη δουλειά τους, στα σχολιά τους. Γιατί δηλαδή. Όλοι οι καθηγητές μέσα εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 70 μέχρι το 90 πήραν σύνταξη. Δεν μάθαν καλύτερα γράμματα τα παιδιά από αυτά που τα μαθαίνανε πριν. Το λέω με ποια έννοια, ότι ο αφορισμός είναι κάτι πολύ εύκολο.
Νομίζω πάντως, και το είδα και στη χθεσινή δημοσκόπηση, ότι η γενική, ενώ έχει δεχτεί πάρα πολύ κριτική η γενιά του Πολυτεχνείου, καθώς περνάνε τα χρόνια και απομακρυνόμαστε και τα βλέπουμε ίσως και τα πράγματα πιο ψύχρεμα, η γενική αποτίμηση είναι θετική για τη γενιά του Πολυτεχνείου.
Ευτυχώς.
Οπότε αυτό νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Όταν απομακρυνόμαστε από την ιστορία, μπορούμε να τη δούμε με λιγότερο πάθος και πιο καθαρό μυαλό.
Αυτό ακριβώς είπα στην αρχή της κουβέντας μας. Όσο απομακρυνόμαστε από το 1974, βλέπουμε σε θετικότερο μάτι αυτά που έχουν συμβεί εντωμεταξύ. Εγώ θα σας πω για κάτι ακόμα. Υπήρχε μια περίοδος πριν χρόνια αρκετά, ενώ την περίοδο Σιμίτη, που μπορούσε κανείς να γράψει και να αρθρογραφήσει για τον εμφύλιο πόλεμο 46-49 και να έχει μια διάθεση σύνθεση, όχι ακύρωση της έντασης, έτσι σύνθεση. Αυτό σιγά σιγά ατόνισε. Εκείνα τα χρόνια επιτρεπόταν. Το λέω με ποια έννοια. Το ότι όταν αρχίζουμε και μπορούμε και εκλογικεύουμε λίγο τα πράγματα και μας το επιτρέπουν οι εντάσεις του παρόντος, είμαστε πιο ψύχρεμοι και για το παρελθόν. Και αυτό που λέμε ότι η Ένωση Πολυτεχνείου μπαίνει σε ένα θετικό πια πλαίσιο ή πρόσημο, σημαίνει πως και το Πολυτεχνείο εκτιμάτως κάτι το θετικό. Mm-hmm. Παρότι έχει λιδωρηθεί, έχει ακυρωθεί, έχει, να το πούμε και την αλήθεια, έχει και με έναν τρόπο υπερπαρουσιαστεί mm-hmm. τα χρόνια 1974-1984. Σύμφωνο, γιατί γίναμε όλοι αντιστασιακοί μετά το 1974.
Yeah.
Αλλά εκ των πραγμάτων το Πολυτεχνείο σημαίνει κάτι το οποίο ουδής περίμενε. Και αυτό είναι το φοιτητικό κίνημα. Το 79 δηλαδή, είναι 1979-70, όποιες οργανώσεις αντιστασιακές έχουν προέλθει από παλιά σχήματα της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς, φιλοβασιλική, αξιωματική, κάνουν τις αστικές οργανώσεις και τους βάλουν φυλακή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά τα σχήματα έχουν συλληφθεί. Έχουν χτυπηθεί που λέγανε παλιά. Είναι όλες τις φυλακές της εξορίας, στην ασφάλεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Χούντα έχει καταφέρει και τους έχει εξαρθρώσει. Έρχεται όμως ένα κίνημα φοιτητικό, το οποίο δεν είναι κίνημα, είναι παρέες. Και είναι παιδιά που έχουν έρθει από την επαρχία, αγόρια και κορίτσια. Είναι μια υπερκατανάλωση θετικά, το λέω, ανάγνωση λογοτεχνίας, πολιτικών σκέψεων και όλα αυτά. Τα παιδιά αυτά καλλιεργούνται, συγκροτούν μία αίσθηση αλληλεγγύης και αρχίζουν σιγά σιγά, εντάσσονται και σε οργανώσεις, δεν γίνεται μόνο του, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και φέρνουν κάτι εντός καινούριο στην αντίσταση. Φέρνουν τη μαζική παρουσία, όχι πια τα ονόματα και καλά οργανώσεων ή και προσώπων, φέρνουν μια μαζική δράση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις δύο καταλήψεις της νομικής Φεβρουάριο-Μάρτιο 1973. Θα σας πω ότι επηρεάζει και το κίνημα του ναυτικού το Μάιο του 1973, διότι κάποιοι αισθανθήκαν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, και ενώ τους πλέον νατοϊκούς αξιωματικούς του ναυτικού που ήταν τότε, και μετά έχουμε το Πολυτεχνείο. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Το 1973 είναι ένα έτος μετάβασης σε κάτι το αποφασιστικότερο, που έχει μέσα το αλληλεγγύη και αντιχρηστική διάσταση. Γιατί κάθονται δηλαδή άνθρωποι έξω από την νομική, απλοί πολίτες, για να προφυλάξουν τα παιδιά να μην τα δείχνουν οι αστυνομικοί όταν αδειάζει η νομική. Γιατί το Πολυτεχνείο έχει δεκάδες χιλιάδες, και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους απ' έξω γύρω-γύρω. Κοίτα, δεν είναι περιέργεια. Είναι μια συνομή. Αυτό λοιπόν, γιατί να ξεχαστεί. Mm-hmm. Δεν λέω ότι την έριξε τη Χούντα το Πολυτεχνείο, έτσι. Δυστυχώς την έριξε η καταστροφή της Κύπρου. Αλλά το Πολυτεχνείο έδειξε προς τα έξω και στους ίδιους εμάς, όσοι θυμόμαστε τότε, ότι η έννοια της Χούντας είναι πια. Μονάχα με βαριά καταστολή μπορεί να αντέξει. Αλλιώς δεν αντέχει.
Και μετά την μεταπολίτευση, όταν ξεκινάει δηλαδή η μεταπολίτευση, έχουμε πολύ βαρύς διαχωρισμούς μεταξύ δεξιάς και αντιδεξιάς. Όλη η πολιτική ζωή κινείται σε αυτόν τον άξονα. Έχουμε φτάσει σήμερα, 50 χρόνια μετά, να είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση, να μιλάμε για αριστερά κεντρώα και δεξιά κόμματα. Αυτό είναι μια πορεία 50 ετών που νομίζω ότι έχει τη δική της αξία, σωστά?
Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Εγώ θα σας έλεγα ότι έχει αξία κάτι ακόμα περισσότερο, ερμηνεύοντας τα λόγια σας. Ότι πια όλοι μιλάμε για το ποιος κατέχει το κέντρο. Mm-hmm. Γιατί εκεί παίζεται το κέντρο. Ναι. Σαν τις καλές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Mm. Ποιος έχει το κέντρο, εκεί πια το είναι το θέμα όλο. Και είναι μια συζήτηση που γίνεται ευτυχώς όχι εν θερμό, δεν είναι μια σύγκρουση το κέντρο, αλλά γίνεται ψυχρό και με πάρα πολύ μεγάλη σκέψη.
Η γοητεία του κέντρου ποια είναι?
Η γοητεία του κέντρου είναι ότι δεν έχει εντάσει και έχει δουλειά πολύ.
Ακριβώς αυτό. Αυτό.
Έχει. Αλλά έχει, κοιτάξτε να σας πω, αν του βάλουμε ένα σχήμα σε σχέση με τα αρχεία, ας πούμε. Έτσι.
Ναι.
Τα δεξιά κόμματα δεν χρειάστηκαν ποτέ να διατηρούν αρχεία, πέρα από τα προσωπικά μιλάω, έτσι, δεν λέω τώρα το αρχείο. Άδε πολιτικού, έτσι. Ενώ θεσμικά τα δεξιά κόμματα δεν είχαν ανάγκη αρχιακών τεκμηρίων, γιατί είχαν πίσω τους το θρόνο, ο οποίος θρόνο δεν δίνει ποτέ λογαριασμό. Εντάξει. Mm-hmm. Άρα δεν χρειάστηκαν να αποδείξουν κάτι. Τα αριστερά κόμματα κρατάγαν αρχεία γιατί έπρεπε να εξηγήσουν τις ενδοαριστερές συγκρούσεις. Mm-hmm. Εντάξει. Άρα ούτε και αυτό μπορεί να πει κανείς ότι βγάζει, αποτυπώνει την κοινωνία και την νεωτερικότητα στην πολιτική. Τα κεντρώα όμως κόμματα και δύο βενιζελισμός είχε τεράστια ανάγκη να κρατάει αρχεία για να αποδείξει τι? Ότι προσπάθησε. Ότι προσπάθησε να αλλάξει τον τόπο. Αυτό λοιπόν, απέναντι στη βασιλεία τότε, έτσι μιλάω, μέχρι τη δεκαετία του 40. Άρα λοιπόν, ο κεντρός χώρος χρειάζεται να αποδεικνύει ότι προσπάθησε. ότι έκανε πολιτική κρατική, ότι έφερε νεωτερικότητα, ότι έφερε νόμους καινούριους, ότι γενικά προσπάθησε να βάλει τη χώρα σε μια κήτη βελτίωση. Mm-hmm. Μετρημένης βελτίωσης, χωρίς τραγικές αλλαγές, χωρίς να ξυλώνει το παρελθόν. Το κέντρο είναι αυτό που προσπαθεί να διατηρήσει αυτό που ξέρουμε και να μας δώσει κάτι καινούριο. Γι' αυτό πια αναγκαστικά μπαίνουμε και ευτυχώς σε τέτοιου τύπου συζητήσεις.
Ναι. Έχει ενδιαφέρον που κάθε χρόνο γυρίζουμε πάντως γύρω από αυτό. Κάτι νομίζω βγαίνει από όλη τη συζήτηση πριν ξαναπέσουμε στην επικαιρότητα που είναι βαριά και δημιουργεί άλλα ερωτηματικά. Νομίζω όμως ότι 50 χρόνια μετά όλοι μπορεί να αισθανόμαστε με τα στραβά της και όλα της τα προβλήματα καλά για τη δημοκρατία μας.
Και ευτυχώς θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και αυτό που λέτε και είναι πολύ ωραία κουβέντα. Νομίζω ότι πια, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση πολιτική να συζητάς για τη βελτίωση ενός φαινομένου. Έτσι. Και όχι για την εγκατάσταση.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το... Όντως, όπως το είπατε, ανακούφιση. Κύριε Σακελερόπουλε, σας, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ
και ελπίζω
πολύ.
Να έχουμε και χρόνο και... κάποια στιγμή να κάνουμε έτσι και πιο μεγάλη κουβέντα, γιατί με όλους μας απασχολούν όλα αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο κύριος Τάσος Σακελαρόπουλος, ένας εξαιρετικός ιστορικός, υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got the table long to go. I commit the crime, Lord, I need you. Crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. She say 5 years hard labor on the chain gang, you guanaco. I heard the judge say 5 years labor. I heard my woman scream, Lordy, no. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get it in a wicked and a wicked, but I still got the table. See my sweet honey baby, wanna break this chain off and run. I wanna lay down somewhere shady, Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Yeah, I reckon that ought to get a bit wicked and wicked, but I still got the table long ago. Breaking a big rocks on a chain gang. Breaking rocks and saving my time. Ο Νίκος, γεια σου Νίκο μας, μεταξύ Τρικάλων και Ηρακλείου, του αρέσουν οι μουσικές σήμερα και ελπίζει να τις ακούει και η Αφροδίτη που ζει προσωρινά μακριά και να τις νιώσει σαν τρυφερή αγκαλιά. Νίκο, τόσο ωραίο αυτό το μήνυμα. Εννοείται και εμείς ελπίζουμε η Αφροδίτη και να τα ακούει και να τις νιώσει έτσι ακριβώς όπως λες εσύ. Ο ακροατής που υπογράφει Παουκτζής λέει διατίμηση γιατί δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός για τα οικονομικά που λέγαμε νωρίτερα με τον Μιχαήλ, που τέλος πάντων γίνονται προσπάθειες να συμβεί αυτό και μένει να δούμε και τι άλλες προσπάθειες πρέπει να κάνουμε. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον Βασίλη από τη Δράμα και στη Λεωνόρη, η οποία λέει δεν πάνε μόνο Τούρκοι στο σπίτι του Ατατούρκ που έχει γίνει μουσείο, πήγε και εκείνη την Παρασκευή. Εκτάκτως βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Όλοι βγάζανε εκεί selfie μπροστά στο ομοίωμα του Κεμάλ. Ωραία διαμορφωμένος ο χώρος, λέει, και με αρκετές χρήσιμες πληροφορίες για την προσωπικότητά του, χωρίς υπερβολές και προκλήσεις σε κανένα επίπεδο. Φυσικά, ενδιαφέρον πράγμα ιστορία. Πολύ, Λεωνόρ μου, Και 199 λέει ότι ακόμα υπάρχουν διαφωνίες, δεν υπάρχει αντικειμενική ματιά σε πολλά πράγματα της ιστορίας. Φυσικά εννοείται ότι συμβαίνει αυτό και ούτως ή άλλως προσπαθούμε να ακούσουμε διαφορετικές γνώμες και ιστορικών για να βοηθηθούμε και εμείς στην άποψή μας για το όσα συμβαίνουν. Όλη αυτή τη βδομάδα, μια και είναι η εβδομάδα του Πολυτεχνείου, θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει με την κοινωνία μας, με τη δημοκρατία μας, με την ιστορική μας μνήμη. Νομίζω θα είναι χρήσιμη αυτή έτσι, όλη η εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ καταρχήν, κυρίως τον Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Σφυρόαιρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3, φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. We'll be right back.
listen, baby, don't you treat me that way. Cause I'm gonna be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. Ain't got no money, so you just ain't no good.
Well, I guess if you say so.